Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele Vladimir Voronin a confirmat că Chișinăul își va trimite reprezentanții săptămâna viitoare la Viena la consultările pentru reglementarea transnistreană organizate de OSCE în formatul 5+2. Șeful statului a făcut declarația la întâlnirea cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american Philip Remler, se spune într-un comunicat al președinției. Nu se știe dacă reprezentanții Transnistriei vor fi de față la consultările de la Viena pe 7 și 8 octombrie. Ele sunt organizate după eșuarea unei întâlniri Smirnov-Voronin mediată de Rusia, care urma să aibă loc săptămâna trecută. Contribuția obligatorie pentru asigurările medicale va crește la anul cu 1% până la 7% din venitul lunar al angajaților, jumătate fiind reținută din salariu, iar cealaltă jumătate plătită de angajator. Un proiect de lege aprobat de guvern mai spune că persoanele fără un loc de muncă își vor putea cumpăra polița de asigurare anul viitor cu aproape 2650 de lei sau cu aproximativ 40% mai mult decât în acest an. Scumpirea treptată a poliței este prevăzută de un plan mai vechi de reformă a sistemului sănătății. Președintele rus Dmitri Medvedev și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat public divergențele pe tema conflictului georgian. Cei doi s-au întâlnit la Sankt Petersburg la un forum ruso-german. Printre punctele divergente în relația Uniunii Europene cu Rusia, doamna Merkel a mai numit Transnistria, Kosovo și Bosnia-Herzegovina, dar s-a pronunțat pentru un nivel mai ridicat al înțelegerii reciproce. Dmitri Medvedev a spus pe de altă parte că Uniunea Europeană s-ar fi lăsat influențată de georgieni.
Мы столкнулись с ситуацией, когда лицемерие.
Medvedev a mai acuzat autoritățile de la Tbilisi de ceea ce a numit ipocrizie și demență și de o campanie propagandistică fără scrupule pentru a câștiga simpatia internațională. Șefa guvernului de la Kiev, Iulia Timoshenko, a discutat azi la Moscova cu premierul rus Vladimir Putin îmbunătățirea relațiilor și prețul gazelor naturale rusești livrate Ucrainei. Relațiile politice ruso-ucrainene au traversat o nouă perioadă tensionată în urma intervenției rusești în Georgia. Iulia Timoshenko a spus că a fost o perioadă foarte dificilă din cauza crizei georgiene, dar în privința prețului gazelor, Rusia și Ucraina au tot interesul să ajungă la o înțelegere amiabilă. Vladimir Putin a spus, pe de altă parte, că tensiunile din relațiile bilaterale se datorează și incertitudinilor politice din Ucraina. Liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii și Italiei se întâlnesc sâmbătă la Paris pentru a se pune de acord asupra măsurilor de luat în fața crizei financiare globale. Mini-summitul european, cum este numit, are scopul pregătirii pentru reuniunea G8 cu aceeași temă, a anunțat președinția franceză a Uniunii Europene. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dosarul Bucuria umbrește renașterea politică a fostului premier Vasile Tarlev.
La noi în Moldova deja devine tradiție, cu mare regret. Dacă cineva încearcă să se ocupe de politică, atunci imediat încep procese de compromitere și așa mai departe.
După o săptămână de încercări, Sergiu Mocanu renunță să mai ceară României să-i apere copiii.
Și la rubrica Lumea din jur, astăzi despre ecourile europene ale crizei financiare din Statele Unite. Un scandal mai vechi îl urmărește pe Vasile Tarlev, reieșind la suprafață tocmai când fostul premier, despărțit de comuniști, încearcă să-și croiască o nouă cale în politică. Mult Press a anunțat ieri că acționarii de la societatea pe acțiuni Bucuria au apelat la CEDO, Curtea Europeană de la Strasburg, cerându-i să revină asupra dosarului în care Tarlev, ca fost director al Bucuriei, era învinuit că i-ar fi adus mari pagube. Autorii sesizării la CEDO spun că la vremea când s-a judecat procesul, Tarlev era deja premier, așa că a fost scos basma curată. Ce crede Vasile Tarlev despre aceste acuzații veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Fostul premier, devenit recent președinte al unei formațiuni politice, a declarat astăzi că dosarul ar fi unul politic și a fost reactivat, în opinia sa, la comanda unor forțe interesate să-i compromită cariera.
La noi în Moldova deja devine tradiție, cu mare regret. Dacă cineva încearcă să se ocupe de politică, atunci imediat încep procese de compromitere și așa mai departe.
Iată cum a comentat aceste afirmații agentul guvernamental ACEDO, Vladimir Grosu.
Guvernul a fost notificat 2 luni în urmă undeva despre cererea asta. De ce tocmai acum nu vă pot spune că într-adevăr pot să fie anumite chestiuni politice pe care eu nu le comentez. Este un dosar ca multe alte dosare. Bucuria nu este de acord cu hotărârea unei instanțe de judecată și s-a folosit de dreptul său de a ataca la Curtea Europeană. Un caz ca toate celelalte altele.
Avocata Janeta Hanganu, care a reprezentat interesele mai multor companii în dosarele intentate guvernului la CEDO, pare însă să aibă altă opinie, după ce a studiat notificarea Curții de la Strasburg adresată în urmă cu 2 luni guvernului de la Chișinău.
Curtea pune câteva întrebări. Una, anume dreptul la un proces echitabil. Pun întrebarea dacă instanța a fost independentă și imparțială, anume din motivul că Vasile Tarle, în moment judecării cauzei, era prim-ministru numit din partea președintelui Republicii Moldova. Și ulterior curtea a cerut guvernului informație privind statutul judecătorilor care au examinat cauza. Adică să afle cât de independenți erau judecătorii respectivi. Această cerere ridică probleme importante legate de independența justiției în Moldova. Ridică dubii rezonabile privind independența judecătorilor atunci când au decis asupra unui document emis aparent ilegal de către Vasile Tarlev când era în funcție de director al Bucuriei. Este evidentă legătura și implicarea lui Vasile Tarlev în acest dosar. Din felul în care sunt formulate întrebările pe această cauză, se vede că cei de la curte sunt interesați de independența judecătorilor și în ce măsură a fost sau nu decizia lor afectată de funcția domnului Tarlev. Nu se spune absolut nimic despre implicarea lui Vasile Tarlev în politică acum. Faptul că a coincis comunicarea cauzei acum cu relansarea sa în politică, mă rog, poate într-adevăr este o coincidență, dar mi se pare normal un dosar din 2003 să fie comunicat în 2008, 5 ani de zile. Termenul este mai mult decât rezonabil.
Vom mai spune că în acest dosar, Fabrica Bucuria solicită Moldovei despăgubiri în valoare de 2 milioane și jumătate de dolari. Guvernul urmează să prezinte curții observațiile sale până la 21 octombrie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
A trecut o săptămână de când cei doi fii ai politicianului moldovean Sergiu Mocanu au intrat în ambasada României cerându-i să-i apere de abuzurile poliției și justiției moldovene. Roman și Adrian fuseseră cercetați și deținuți în arest preventiv pentru că, împreună cu alții, l-ar fi bătut crunt pe un tânăr într-un bar din Chișinău. Ambasada română n-a fost încântată să-i primească, iar tatăl lor, Sergiu Mocanu, a luat drumul Bucureștiului ca să ceară sprijin direct de la guvern. Astăzi, după mai multe zile de audiență, Sergiu Mocanu a anunțat că se întoarce acasă cu tolba goală. Detalii de la Elena Moldoveanu.
Politicianul Sergiu Mocanu consideră că autoritățile române l-au lăsat să găsească singur o soluție pentru feciorii săi, fără să-i ofere explicații.
Singurul om politic care m-am întâlnit a fost Ion Iliescu, fostul președinte a României, și care m-a ascultat și m-a înțeles. În rest, au fost toate ușile închise. Am stat de vorbă doar cu ministrul de stat Mihai Gheorghiu, care oricum pe urmă nu mi-a mai răspuns la telefoane. Nu mă întorc un învins de aici, eu am trecut o experiență dură, dar una foarte necesară pentru viitoarea cariera mea politică.
De când a plecat Sergiu Mocanu la București acum o săptămână, feciorii săi care dețin și cetățenia română au rămas la ambasada României din Chișinău, unde au primit adăpost. Mama băieților, Nadejda Mocanu, povestește cum de 3 ori pe zi le aduce feciorilor de mâncare la sediul ambasadei.
Acum suntem tratați cu indiferență. De toți colaboratorii. Slavă Domnului că îmi permit măcar să le duc mâncare. Condițiile sunt mai bune ca în detenție. Stau închiși, numai seara au voie să iasă afară puțin în curte, nu au voie să vorbească la telefon. Adi n-a făcut baie de pe data de 20. A fost reținut atunci. Aici baie nu-i. Este viceu, este lavoar.
Nadejda Mocanu spune că astăzi, după ce au început să-și dea seama că nu vor mai primi sprijin din partea statului român, feciorii ei au decis să încerce să-și dovedească totuși nevinovăția în justiția națională, iar apoi să apeleze la curtea de la Strasburg. I-am întrebat și pe câțiva chișinăuieni care treceau azi pe lângă ambasada României ce cred despre încercarea fraților Mocanu de a se refugia în sediul unei ambasade.
Cred că au avut de cine fuge, dacă au fugit.
De autorități.
Este mai bine, probabil, pentru că e vorba de politică.
Eu cred că la noi în țară orice e posibil.
Care nu-și lămat nasă în vilă, ca să-și are ajutor. Ar trebui statul moldovenesc să se protejeze.
Amintim că săptămâna trecută președintele Vladimir Voronin a respins categoric acuzele fostului său consilier Sergiu Mocanu, cum că dosarul fiilor săi ar fi unul motivat politic. Mocanu ne-a declarat astăzi că înainte de a-și scoate feciorii din sediul ambasadei române, va încerca să-i convingă pe reprezentanții acesteia să negocieze cu Ministerul Justiției și de Interne din Moldova ca Adrian și Roman să poată fi judecați în stare de libertate.
Vin la Chișinău să lupt pentru ca copiii mei să fie în continuare audiați în stare de libertate. Eu nu mă sunt abandonat de România sau de români. Mă refer la actualele autorități.
Până la această oră, Ministerul Român de Externe nu a informat despre faptul că s-ar purta negocieri pe marginea cazului fraților Mocanu. Ieri seara, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat că Chișinăul nu a făcut demersuri către București sau către ambasada română a Republica Moldova în legătură cu acest caz. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Vladimir Voronin și Igor Smirnov ar fi trebuit să se întâlnească în urmă cu exact o săptămână, dar nu s-au înțeles asupra locului, în stânga sau în dreapta Nistrului. De atunci, de la distanță, cei doi lideri se acuză reciproc de eșecul tentativei de întâlnire, adesea într-un limbaj destul de colorat. Radu Benea l-a întrebat pe publicistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, cum interpretează această nouă ostilitate, cel puțin verbală.
Eșecul întâlnirii între Voronin și Smirnov a condus la atacuri și acuzații reciproce, la radicalizarea pozițiilor și, drept urmare, la amânarea, dacă nu la anularea, posibilității unei noi întâlniri între cei doi lideri. În aceste condiții, Moscova, iată, se confruntă cu dificultăți suplimentare în efortul de a așeza pe cei doi lideri la o masă comună.
Ieri, într-un interviu la postul de radio rusesc Echa Moscvei, președintele Voronin a descris în culori optimiste perspectiva statului unificat Republica Moldova, un stat neutru și prosper care nu va adera la NATO și nu se va uni cu România, potrivit președintelui Voronin. Cât de convingătoare pot fi aceste argumente ale președintelui?
Dacă argumentele sale sunt destinate în primul rând cetățeanului din stânga Nistrului, s-ar putea ca pentru moment acesta să aibă alte priorități. Dacă ele au scopul de a risipi suspiciunea elitelor politice de la Tiraspol, este puțin probabil ca aceste declarații să-și atingă scopul. Dacă sunt adresate în egală măsură Moscovei, și Moscova s-ar putea să treacă ușor peste ele. Cetățeanul simplu, fie de pe un mal, fie de pe celălalt mal al Nistrului, își dorește o viață liberă într-un stat realmente democratic, unde nu clanurile de la putere, ci principiile statului de drept sunt cele care guvernează societatea. Din păcate, aceste argumente nu se regăsesc printre cele formulate de șeful statului în interviul postului de radio Echo Moscvy.
Ați menționat radicalizarea pozițiilor celor două părți în conflict. Igor Smirnov, după cum declara recent la Suhumi, nu mai dorește un stat comun cu Chișinăul, ci recunoașterea pretinsei statalități transnistrene din partea Republicii Moldova și normalizarea relațiilor ca între două state egale.
Igor Smirnov privește acum cu invidie la cele două enclave separatiste din teritoriul Georgiei, recunoscute de către Rusia, și și-ar dori ca și Transnistria să obțină o eventuală recunoaștere diplomatică din partea Moscovei. Printr-un efect al contaminării, pretențiile sale au crescut mai mult ca oricând, situație în care Chișinăul reamintește cu tărie că la baza negocierilor va fi luată legea organică din anul 2005 cu privire la statutul regiunii de dincolo de Nistru. Pe fondul acestor ostilități verbale, când Chișinăul, iată, intră deja într-o campanie electorală, promisiunile de odinioară ale șefului statului de a reglementa problema transnistreană către sfârșitul anului curent apar mai nerealiste ca niciodată.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Radu Benea.
lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Banii învârt lumea, spune cântecul. De câteva săptămâni, canalele de televiziune, agențiile de presă, ziarele și posturile de radio vorbesc despre o criză financiară de proporții. Politicienii trag și ei foloase, își atacă adversarii politici pe teme economice, acuzându-i că n-au gestionat economia cum trebuie și iată unde s-a ajuns. Astfel de acuze se aud pe plan intern în Moldova, România, Ucraina, Statele Unite, Marea Britanie și Germania. Și focuri retorice încrucișate se aud dinspre Europa, spre Statele Unite sau dinspre Moscova spre Washington. Dacă Statele Unite aprobă pachetul de măsuri propus de administrație pentru salvarea sistemului financiar american, și Europa ar trebui să facă același lucru, spunea de ună zi directorul executiv al puternicei Deutsche Bank, Joseph Ackermann. Iar președintele Comisiei Europene avertiza: nu este numai o problemă de injectare de lichidități pe piață, trebuie să injectăm și credibilitate în răspunsul nostru european. De aceea rugăm țările membre să colaboreze mai îndeaproape, spunea ieri José Manuel Barroso. Sâmbătă, liderii mai multor țări europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania, plănuiesc să se întâlnească la Paris și să vadă ce poate fi făcut și cum Europa Unită poate evita efectele crizei financiare americane. Nicolas Veron este cercetător la Centrul Bruegel de la Bruxelles și el crede că Europei îi va fi mai greu să adopte măsuri unitare rapid și să evite o prelungire a crizei. Suntem condamnați în Europa să fim nevoiți să ne coordonăm acțiunile cu statele membre și putem doar să sperăm că ele vor dori să colaboreze eficient într-o piață globală integrată. Expertul de la Bruxelles dă ca exemplu de bună cooperare recentă cea dintre țările din Benelux pentru salvarea firmei financiare Fortis. Dar acest exemplu nu pare să funcționeze întotdeauna, mai ales când este vorba despre țări importante ale Uniunii. Franța a anunțat ieri că pregătește un plan similar celui american și care ar costa contribuabilul european 300 de miliarde de euro. Germania a replicat imediat că se opune ideii. Ministrul francez al finanțelor a negat apoi existența planului despre care relatease agenția Reuters. Și atunci ce poate face Europa? Comisia Europeană a propus o supraveghere mai atentă a regulilor bancare în cadrul Uniunii. A cerut băncilor să pună deoparte bani albi pentru zile negre și să își revadă procedurile de contabilitate. Dar până când aceste măsuri vor fi într-adevăr puse în practică, avertizează experții, o să treacă cel puțin 2 ani și nu vor putea soluționa actuala criză. Și care este situația Moldovei? Va fi afectată? Premierul Zenaida Greceanei pare încrezătoare în puterea financiară a Moldovei, în timp ce președintele Asociației Băncilor, Dumitru Ursu, are o altă părere, explicând Europei Libere:
să nu uităm momentul că economia Republicii Moldova face parte din economia mondială și unele valori ale crizei financiare internaționale pot să ajungă și la nivelul Republicii Moldova. Mă refer în primul rând despre volumul investițiilor care ar putea să fie diminuat în timp apropiat.
Într-o economie globalizată am putea conchide crizele să răspândesc repede, dar în compensație și soluțiile pot fi mult mai variate datorită pluralismului opiniilor și tipului de politici financiare adoptate. Oricum, Liza Minnelli pare să aibă dreptate.
Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
Despre bani, mai exact despre crizele financiare din Statele Unite și Europa și despre impactul lor asupra estului Europei, va fi vorba și în emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru. Invitații lui vor fi doi economiști, Ilie Șerbănescu de la București și Valeriu Prohnițchi de la Chișinău. Iar sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre nunțile la moldoveni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a primit-o astăzi în orașul său natal, Sankt Petersburg, pe cancelara Germaniei, Angela Merkel. După discuții, Medvedev a spus că parteneriatul ruso-german a supraviețuit tensiunilor provocate de războiul ruso-georgian. Care este starea actuală a relațiilor tradițional bune dintre Rusia și Germania, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Cancelara Angela Merkel a plecat la Sankt Petersburg însoțită de o delegație mai puțin numeroasă decât altădată. În opinia analiștilor, acest fapt a fost interpretat ca o dovadă a răcirii relațiilor dintre Berlin și Moscova. Din declarațiile oficialităților din Rusia s-ar putea deduce tocmai contrariul. Astfel, ambasadorul rus din Berlin, Vladimir Koteniov, a declarat într-un interviu apărut astăzi în ziarul est-german Mitteldeutsche Zeitung că raporturile bilaterale sunt robuste. În același interviu, ambasadorul critică mass media din Germania, fiindcă ar fi prezentat într-un mod tendențios și unilateral conflictul ruso-georgian. În ceea ce privește necesitatea unui parteneriat strategic cu Rusia, pe care diplomația germană l-a vehiculat în ultimii ani, Koteniov susține că în partidele din Rusia există un consens că numai un astfel de parteneriat poate oferi și garanțiile pentru stabilitatea europeană. Din păcate, afirmă textual diplomatul, în Germania părerile asupra parteneriatului strategic sunt împărțite. Unii cred că nu există o alternativă la parteneriatul strategic ruso-german. Această părere o împărtășește și guvernul german, cât și o parte a elitei economice. În același timp, însă există și voci care pledează pentru menținerea unei distanțe față de Rusia. Este însă un raționament periculos dacă cineva crede că provocările globale, cu care sunt confruntate atât Rusia cât și Germania și Uniunea Europeană, pot fi rezolvate de unul singur și nu împreună. Principalele teme abordate la Sankt Petersburg sunt conflictul din Caucaz, criza financiară mondială și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. Într-un interviu acordat televiziunii germane, secretarul de stat în Ministerul German de Externe, Gernot Erler, a arătat că dialogul ruso-german este o inițiativă a societății civile. În pofida acestui fapt, partea germană a relevat ce anume așteaptă din partea Rusiei. Ne așteptăm ca partea rusă să-și respecte angajamentele asumate prin planul de pace în 6 puncte adoptat în 12 august. Până acum, lucrurile au evoluat conform planului. Până pe 10 octombrie, toate trupele ruse trebuie să se retragă din zona tampon de pe teritoriul georgian. Aceasta este promisiunea. După aceea, situația se va normaliza și la nivel de relații cu Uniunea Europeană. Deși au un program mai redus, consultările de azi sunt foarte importante pentru noi. Actuala întâlnire de la Sankt Petersburg este cea de-a 10-a, care se desfășoară sub titlul de consultări guvernamentale ruso-germane. Consultări similare mai au loc și cu alte 6 state, de 2 ori pe an cu Franța, iar anual cu Italia, Spania, Polonia, Israel și Rusia. Până în 2004, a avut loc astfel de consultări și cu Ucraina. Angela Merkel a anunțat în urmă cu 2 ani că asemenea consultări vor avea loc și cu Marea Britanie. Ele se află deocamdată în faza de pregătire. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La Strasburg, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a petrecut întreaga zi de joi dezbătând urmările conflictului din august dintre Rusia și Georgia. În pregătirea discuțiilor, o delegație APCE a vizitat cele două țări angajate în ostilități și a ascultat o mulțime de puncte de vedere. Care au fost concluziile, ne spune corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Georgia nu mai este văzută la Strasburg drept victimă a agresiunii Rusiei, ci un stat arțăgos care și-a provocat vecinul. Dincolo de toate aceste chestiuni de ordin politic, problema cea mai serioasă rămâne viața celor aproape 200.000 de georgieni pribegi, ca și țara distrusă de război, care are nevoie imediată de susținere și asistență financiară internațională. În rezoluția votată astăzi și a cărei dezbatere a fost marcată de acuzațiile de boicot pe care și le-au adus reciproc susținătorii unei tabere sau alta, adunarea parlamentară a Consiliului Europei le reamintește atât Georgiei cât și Rusiei că atunci când au devenit membre ale Consiliului Europei s-au angajat să rezolve conflictele pe cale pașnică, în acord cu legile internaționale. Rezoluția punctează că atât Georgia, care a deschis prima focul pe 7 august folosind muniție grea, cât și Rusia, care a contraatacat printr-o acțiune militară de amploare, au încălcat deopotrivă legile umanitare. Și pentru că fiecare țară arată cu degetul către cealaltă când vine vorba de cine a provocat pe cine, pentru a stabili care au fost circumstanțele declanșării acestui conflict, Consiliul Europei propune deschiderea unei anchete, care ar urma să fie condusă de un organism internațional independent. Dar, indiferent de rezultatele acestei anchete, în documentul de astăzi se afirmă sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei, ca și respectul pentru inviolabilitatea frontierelor sale. Și în acest context, Consiliul Europei cere Rusiei să retragă recunoașterea independenței Osetiei de Sud și Abhaziei. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei este convinsă că dialogul dintre cele două părți este cea mai bună cale de a găsi o soluție. De aceea va fi creată o comisie ad hoc din care vor face parte parlamentari din Georgia și Rusia, un fel de tribună în cadrul căreia cele două părți vor putea să discute și să analizeze propuneri în oglindă. În același timp, situația oamenilor din zonă trebuie îmbunătățită. Toate minele și muniția neexplodată trebuie îndepărtate, iar celor aproape 200.000 de persoane dislocate în timpul conflictului trebuie să li se garanteze dreptul de a reveni în Osetia de Sud și Abhazia. Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au numit rapoartele credibile privind epurarea etnică comisă în satele din Osetia de Sud de milițiile ilegale pe care trupele ruse nu au reușit să le stopeze. Rezoluția mai cere ambelor părți să elibereze imediat prizonierii de război și să intensifice eforturile în privința asistenței umanitare. Rusia este chemată să permită misiunilor de monitorizare ale Uniunii Europene și OSCE să aibă acces în Osetia de Sud și Abhazia, care, citez, sunt de facto sub controlul Federației Ruse. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă, Strasburg.
Presa scrisă de la București, la fel ca presa din lumea întreagă, este preocupată în aceste zile, în cel mai înalt grad, de criza financiară internațională. Detalii are Tania Radu.
În România Liberă, Alina Mungiu Pipidiu și intitulează comentariul Un FMI global stă să ne cadă în cap. Aluzie la celebra prăbușirea Fondului Național de Investiții, condus în anii 90 de Sorin Ovidiu Vântu și Ana Maria Vlas. Și Alina Mungiu e de părere că e mai bună prăbușirea decât intervenția. Experiența prin care au trecut țări relativ slabe, precum România, Albania sau Rusia, când li s-au prăbușit jocurile piramidale și când statele respective n-au avut fondurile pe care le are America acum pentru salvarea băncilor, cităm, aceste țări au îndurat șocul și au ieșit întărite din el. Chiar patronul FMI, Sorin Ovidiu Vântu, azi al patrulea bogat al României, e consultat de evenimentul zilei asupra ce așteaptă pe români. Vântu crede că efectele crizei vor fi mai degrabă benefice. Casele, mărfurile de larg consum vor reveni la prețuri realiste. Miliardarul laudă apoi politica foarte prudentă a Băncii Naționale a României, care a obligat băncile să-și facă rezerve obligatorii mari. Acestea le vor putea asigura, la momentul potrivit, lichiditățile necesare, susține Sorin Ovidiu Vântu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul tradițional al lui Viorel Mihail este intitulat Partidele și muzicanții lor. Ia în dezbatere felul în care își utilizează partidele în preajma alegerilor lozincele, platformele și acuzațiile reciproce. Viorel Mihail consideră că lozincele jos comuniștii sunt epuizate și compromise, deoarece fiecare partid din Moldova are și comuniștii săi, iar politica în general nu are nimic de a face cu interesele țării și ale poporului, deoarece toate partidele nu se gândesc cum ar atrage investiții pentru a ridica economia acestei țări, ci se gândesc la propriile lor economii personale și de grup. Eu scriu la rubrica Impresii despre grabă și rutină, referindu-mă la negocierile și contactele dintre oficialii din Uniunea Europeană și ai noștri. Firește că oamenii politici și unii reprezentanți ai elitei intelectuale ar vrea ca procesul să nu fie atât de lent, dar lentoarea aceasta este justificată de felul nostru de a fi, de conjuncturile internaționale și de mulți alți factori.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.